Firman-Mu adalah damai sejahtera bagi kami. Dan firman-Mu tidak akan kembali kepada-Mu dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang Engkau Tuhan kehendaki bagi kami. Firman-Mu akan berhasil dalam apa yang Kau firmankan kepada kami. Maka sekarang hantar kami masuk ke dalam firman, agar kami sungguh berjumpa dengan damai sejahtera-Mu itu, dan hidup dalam damai sejahtera, dan hidup menyuarakan damai sejahtera itu. Hantar kami dengan kesukaan besar dan damai untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bacaan pertama diambil dari Kejadian pasal 4 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Kemudian manusia itu bersetubu dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu, apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah.
Bacaan kedua diambil dari Efesus pasal kedua ayat yang 14 sampai ke-22. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh, dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan kepada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang-orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Jemaat, mari kita bangkit berdiri untuk menyambut Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Seturut Injil Lukas pasalnya yang pertama, ayat 67 dan kemudian 76 sampai dengan 79. Dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya, dan kau hai anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. 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 Dalam halaman pertama dari buku berjudul Ethic of Today, saudara, kita menemukan tulisan bahwa sekarang ini adalah masa yang penuh dengan pertentangan, konflik, penuh dengan kekerasan, kebrutalan, dan kekecewaan. Today is the day of conflict, violence, and frustration. Wajah dunia kalau kita baca dalam buku ini digambarkan sangat rusuh, kekerasan terus-menerus terjadi, datang silih berganti. Buat saudara yang terus membaca berita dari Indonesia, kita lihat ikuti bagaimana berita di sana. Di Amerika juga terus sorotan dunia dianggap sebagai selalu biang keladi dari kekerasan. Kita membaca dalam surat kabar bahwa Hillary Clinton mengaku dosa bangsa ini dengan berbagai kekerasan. Bahkan penelitian medis kedokteran yang dilakukan di Guatemala, khususnya pada waktu meneliti bagaimana obat penisilin untuk mengobati sakit kelamin, sifilis dan sebagainya, memakai percobaan yang sangat kotor dengan membiarkan dan mempraktekkan penyakit itu menyebar di Guatemala. Alkitab, saudara-saudara, menyaksikan kekerasan ada sejak manusia diciptakan. Begitu jatuh di dalam dosa, kita lihat segera kekerasan terjadi. Damai sejahtera Allah lenyap dalam kehidupan manusia. Dosa menekan dalam kehidupan mereka. Mereka bersembunyi dari hadapan Allah. Adalah satu bukti kesejahteraan dan perdamaian yang hilang. Kita bersembunyi, kita perlu mencari tempat perlindungan. Kita perlu mencari, adalah tanda bahwa kita dalam situasi yang tidak aman. Dan itulah yang dirasakan manusia setelah jatuh ke dalam dosa. Mereka bersembunyi. Pertengkaran suami istri segera terjadi. Suami mengambing hitamkan istrinya, perempuan ini biang keladinya atau biang keroknya, mungkin begitu. Sampai hari ini kita melihat terus prahara dalam kehidupan rumah tangga. Kekerasan berlanjut kepada keturunan yang kita baca Kain dan Habil. Di mana adikmu itu? Aku tidak tahu. Tidak perlu belajar kebohongan merajalela. Apakah aku ini penjaga adikku? Ketidakpedulian juga terus merajalela. Maka seterusnya, saudara, kita melihat sampai dengan sekarang dunia penuh dengan kekerasan. Dan melanglang buana dimanapun, tidak ada tempat yang tidak ada kekerasan. Dari rumah saudara beranjak, di situ ada kekerasan. Dan beranjak dari kehidupan masyarakat desa, kota, di situ ada kekerasan. Dan kemudian beranjak dalam kehidupan negara, bangsa, rusuh antar bangsa, bangsa. Tidak ada negara yang terlalu maju di mana tidak ada kekerasan. Termasuk superpower. Sehingga terorisme diciptakan di mana-mana, khususnya di Timur Tengah, adalah respon. Membalas kemarahan, kebencian akibat ketidakadilan dan kekerasan yang mereka rasakan. Tidak ada pemimpin yang begitu luar biasanya seperti Obama sehingga tidak ada kekerasan. Irak, Afghanistan terus berkecuali. Sebagaimana kejadian pasal 6 ayat 11, adapun bumi rusak, saudara-saudara, itu yang dikatakan dalam firman Tuhan, sakat dalam bahasa aslinya. Rusak, saudara-saudara. Rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan, kamas. Dan kekerasan jangan hanya kita pikirkan sebagai sesuatu yang selalu dengan fisik, Kain membunuh Habil, saudara ya. Perkataan, ucapan, tindakan, fitnah dan sebagainya adalah kekerasan dalam kehidupan kita yang melukai dan merusak kualitas kehidupan manusia, baik dalam bentuk fisik, baik dalam bentuk psikis, baik merupakan kekerasan pribadi dan juga kekerasan secara sosial, struktural, demikian dengan berbagai macam manifestasinya. Leo Tolstoy mengatakan kekerasan itu mereduksi manusia menjadi seperti binatang. Nah, dia hidup pada zaman di mana binatang belum disayang sekarang ini ya. Sekarang ini penyayang binatang luar biasa, sehingga penelitian dengan mengorbankan binatang pun dilarang, saudara ya. Tetapi Amerika menggunakan manusia Guatemala dikorbankan untuk penelitiannya, meneliti sipilis dan bagaimana mengatasi hal itu. Kalau saya mati pada waktu saya di Virginia pertama kali dan kebetulan bersama dengan keluarga yang sayang binatang, saya pikir-pikir kebanyakan manusia Indonesia nasibnya tidak jauh lebih baik daripada binatang yang ada di Amerika, saudara ya. Saya ditunjukkan kuburan dari binatang anjing itu. Waduh, ada yang dari marmer, ada yang dari dikasih nama begitu rupa ya. Saya dibawa masuk ke salon anjing. Wuh, ya. Saya saja tidak pernah dikerenbat begitu rupa ya. Anjing itu ya begitu rupa. Itu sebabnya Simon Weil merubah definisinya. Ya, memang masih ada sampai sekarang ya, orang tua marah anaknya dikatakan, wah ya, nama binatang mungkin, anjing lu. Gitu ya. Nah, kalau sudah di manusia sudah direduksi sebagai binatang, saudara, nah, segera itu kekerasan masih terjadi. Ya. Simon Weil menyatakan kekerasan itu mereduksi manusia menjadi barang. Nah, kita tahu puncaknya, kalau sudah jadi barang, maka makhluk hidup akan dijadikan mayat. Dan mayat itu, makhluk yang hidup, tiba-tiba dalam sekejap berubah menjadi benda mati. Ya, itu sebabnya kita seringkali terkejut, suami kita, anak kita meninggal dari makhluk hidup, tiba-tiba dingin, berubah, dan kita tahu dia sudah menjadi benda mati. Menjadi barang, kehilangan kehidupannya. Saya mau ajak saudara bersama dengan gereja-gereja di seluruh dunia hari ini untuk kembali merenungkan damai dalam kehidupan umat manusia. Seluruh dunia merindukan perdamaian. 1001 usaha dilakukan oleh anak manusia untuk menciptakan perdamaian. Mulai dari gerakan keluarga damai untuk menciptakan keluarga damai, ribuan buku psikologi ditulis tentang bagaimana suami istri berdamai dalam kehidupan ini, tetapi malah di mana para ahli berkumpul, para ahli psikologi keluarga, perkawinan ada di situ, dan tempat di mana kita studi untuk memperoleh master doktor dalam bidang psikologi keluarga, di situ justru perceraian menjadi-jadi. Sehingga teman saya berangkat untuk mendalami konseling pastoral di Inggris untuk mengambil gelar dalam bidang psikologi pernikahan. Lalu saya tanya, kenapa ke Inggris? Ya di situ biangnya teori. Lalu saya tanya, ya gimana kehidupan suami istri di Inggris? Sudah dikatakan, mereka berkata, the end of marriage. Inggris yang mengatakan the end of marriage. Artinya lembaga pernikahan tidak bisa dipertahankan. Loh, kok kamu studi di sana? Juga Amerika tempatnya studi pastoral counseling, angka perceraian terus makin menjadi-jadi. Orang tua, anak makin tidak dapat lagi berbagi rasa. Itu sebabnya tidak dapat lagi mengalami sukacita yang tumbuh kemudian kebencian orang tua, begitu benci anak-anak membenci orang tuanya. Di Indonesia dimulai dengan hidup bermasyarakat dengan rukun tetangga, ya istilahnya rukun tetangga. Tetapi saya lihat kapan ini ya, meskipun namanya rukun tetangga di Indonesia itu ada rukun di tetangga itu. Keresahan terus-menerus terjadi, penjara juga bukan solusi, penjahat di mana-mana. Dan saya katakan bahwa dimanapun penjara gagal, saudara-saudara, tidak mampu untuk menambah manusia menjadi baik. Tetapi tetap saja keluar dari penjara juga tetap buruk sesuai dengan keadaannya. Institusi-institusi didirikan, saudara-saudara, juga penuh dengan pertengkaran dan ironisnya gereja. Bagaimana gereja? Teladan, perdamaian? Di situ juga penuh dengan pertengkaran dan perpecahan, saudara-saudara. Hanya masalah ini, masalah kecil, masalah makan, masalah minum, orang bisa sakit hati, tidak ke gereja lagi, bertengkar. Kebencian, kemarahan juga berkobar dalam berbagai institusi, termasuk institusi gereja. Sakit hati, persaingan dipelihara demikian. Berbagai usaha seluruh dunia, kita lihat, United Nations Organization, nanti saudara baca kabari terakhir ada di ruang makan, dikatakan menggugat PBB. Berkali-kali Nobel perdamaian dibagikan, tetapi perdamaian terus jauh dalam kehidupan manusia. Sudah lihat sejarah manusia 5.000 tahun, dalam 5.000 tahun sekarang, 5.000 tahun sebelumnya, selama itu, telah terjadi upaya 8.000 kali perjanjian perdamaian. Ya, itu ahli sejarah perdamaian mengatakan. 8.000. Itu kalau saudara hitung, itu berarti meskipun perjanjian perdamaian diadakan, setiap 2 tahun terjadi perang besar dalam kehidupan global dunia ini. Maka mari kita lihat bahwa hari ini kita mau diajak untuk menyadari kembali berbagai konferensi, berbagai studi, perencanaan, berbagai ide inovatif untuk membawa damai di bumi ini telah dilakukan. Apa yang kurang dengan semua usaha itu? Di Amerika ini juga tempatnya studi konflik perdamaian. Sehingga saudara pergi ke university tidak cukup hanya sarjana, master, doktor di bidang perdamaian. Berbagai organisasi didirikan, begitu banyak dana, waktu digunakan, begitu banyak buku ditulis. Kita tahu semua itu usaha mencari formula yang baik untuk membawa damai di bumi. Perang Dunia Pertama dipelopori oleh Presiden Amerika Serikat, Woodrow Wilson. Ironisnya dia dikenal sebagai presiden yang hatinya penuh dengan perdamaian. Itu sebabnya pada waktu dia mengobarkan Perang Dunia Pertama, perkataan yang dipakai bahwa ini adalah the war to end all war, katanya. Ya, kita perang. Tetapi perang ini untuk mengakhiri perang dan tidak akan ada lagi perang di dunia ini. Perang Dunia Pertama. Dan kita tahu, it was not. Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Ketiga, juga tidak Amerika, hari ini juga mengobarkan terus perang di Irak, juga perang di Afghanistan. Industri senjata menjadi andalan pemasukan negara ini. Dan sampai sekarang ini, lihat catat di dunia ini, tercatat 50 peperangan yang sedang terjadi di dunia ini. Dan yang pasti, saya tidak perlu kita lihat dalam konteks antar negara, ada atau tidak orang saling menembak, tetapi kita lihat di sana sini suami istri sedang berperang, ada orang tua dan anak sedang berperang, ada majikan bersama dengan pegawainya sedang berperang, antar agama berperang, antar gereja bahkan ada yang berperang. Dan kita tanya, why? Mengapa? Itulah pertanyaan yang mau diajukan dalam perjamuan kudus sedunia ini. Alkitab mau membawa kita untuk melihat dengan sederhana bahwa akar dari segala kekerasan adalah dosa. Begitu manusia pertama jatuh ke dalam dosa, saudara. Tidak perlu belajar untuk pergi ke bangku sekolah mereka langsung sophisticated, canggih, saudara. Di dalam kejahatan. Bersembunyi, tidak mau mengaku salah, menyalahkan, mengkambing hitamkan. Tidak perlu itu belajar dengan siapapun, dengan apapun, dan dimanapun langsung saudara orang dapat melakukan hal itu. Luar biasa dalam kejahatan. Tidak perlu contoh untuk menyakiti dan menghabisi Habel buat Kain. Langsung dengan kecerdasannya. Tidak dibutuhkan pengaruh lingkungan juga untuk membuat Kain begitu cerdas, begitu pandai, begitu pintar untuk melakukan kekerasan, kebohongan, dan ketidakpedulian dalam kehidupan ini. Dari akar dosa inilah yang membuat kemudian akar itu menjalar kemana-mana dan menimbulkan kekerasan terus-menerus, KDR, kekerasan dalam rumah tangga. Kalau suami memakai fisiknya, kalau istri menjadikan suaminya masuk organisasi istri, ya, istri suami-suami takut istri, ada yang dijadikan teklek oleh istrinya, ya, dan seterusnya, saudara. Kekerasan dalam kehidupan rumah tangga. Akarnya di mana? Dosa itu menjalar dan menjadi suatu yang disebut dengan will to power. Ya, itu yang dikatakan salah satu juga akar dari kekerasan. Will to power. Nah, kalau will to power itu ada dalam hidup saudara sebagai istri, sebagai suami, ya, dan merasa lebih kuasa dengan suami, istri, anak-anak, ya, dan konteksnya adalah power. Dan sudah akan lihat segera kekerasan terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Sasaran akhirnya adalah menguasai, mengendalikan, dan kekuasaan. Itulah digugat oleh veto. Untuk apa PBB kalau 5 negara diberikan hak veto dan setelah dievaluasi vetonya sama sekali. Bukan untuk memperjuangkan perdamaian. Akar ini kemudian bermanifestasi dan lihat dalam kehidupan ini. Tembok pemisah diciptakan demi untuk prestis, demi untuk kekerasan. Pada waktu saya membaca kisah di Inggris, saudara, para bangsawan menciptakan pakaian kotak-kotak begitu rupa untuk membedakan dengan rakyat jelata. Orang kaya senang dengan tembok pemisah untuk memisahkan dan menunjukkan prestis dalam dirinya itu. Tetapi pada waktu kemudian pabrik kain tenun berkembang dan akhirnya kain kotak-kotak itu bisa dibuat dan rakyat jelata pun kemudian bisa membeli. Apa yang dilakukan kemudian? Mereka menciptakan kemudian kain sutra putih. Pada waktu tembok pemisah hampir runtuh dan kemudian antara yang kaya dan miskin dapat terjembatani, saudara-saudara. Yang kaya tetap mau supaya lebih prestis, lebih dan menciptakan kembali tembok pemisah dalam kehidupan ini. Kekerasan dipakai, kematian demi untuk prestis. Satu hal yang tidak masuk akal, saudara. Dan ini yang terus ditanamkan dan banyak orang-orang pengangguran di Indonesia yang dipakai untuk membunuh dirinya dengan berbagai macam cara. Yang terakhir ini sampai dengan pakai sepeda ontel, saudara. Tetapi di dalamnya ada bom. Dengan membunuh dirinya sendiri. Saudara tanya, untuk apa itu dilakukan? Sesuatu yang tidak mampu untuk kita cerna atas nama agama dan kepercayaannya. Dengan melakukan teror sedemikian rupa, kekerasan begitu rupa. Dan kalau saudara tahu agar ideologi, mungkin agamanya akan lebih berkuasa, akan lebih di atas, atau seterusnya. The will to power. Maka saudara, akibatnya seterusnya sudah kekerasan ini akarnya kemudian menimbulkan yang miskin karena direndahkan oleh yang di atas, timbul sakit hati, kemarahan, dendam, keinginan untuk membalas ketidakberkuasaan, ketidakberdayaan, ketidakmampuan menghasilkan kemarahan, kecemasan, iri hati, kebosanan, keputusasaan, frustasi. Dan saya lihat akibatnya seterusnya adalah kemudian kenekatan, agresivitas kalau sudah merakyat itu nekat. Yang miskin membangun perlawanan terhadap yang kaya, yang lemah tenaga ekstranya bangkit untuk melawan yang berkuasa. Dan terjadilah lingkaran setan, kekerasan dalam kehidupan kita ini. Saya rasa kita semua sudah maklum bahwa hanya ada satu kata untuk membereskan pertikaian, pertentangan, kerusuhan, kekerasan, yaitu perdamaian. Tetapi di mana damai sejahtera itu? Di mana damai sejahtera itu kita dapat peroleh dalam kehidupan kita ini? Maka saat hari ini sebelum kita mengambil perjamuan Tuhan, kita diingatkan Alkitab berbicara mengenai damai sejahtera. Bukan seperti damai sejahtera yang dari dunia ini. Suatu damai sejahtera yang sejati. Dalam bahasa Ibrani dipakai kata shalom. Itulah menjadi salam buat setiap orang umat Allah. Shalom, damai sejahtera bagimu. Dalam bahasa Yunani-nya Irene. Dan ini kalau sudah baca, selalu berkaitan dengan apa yang kita rayakan hari ini. Damai sejahtera sangat berkait dengan apa yang kita rayakan hari ini, yaitu anugerah keselamatan. Setiap kali damai sejahtera, shalom, Irene itu ditulis di dalam Alkitab, selalu terkait dengan anugerah keselamatan yang diberikan melalui Kristus di dalam pengorbanannya di kayu salib. Dia mengangkat atau mencabut akar dosa dalam kehidupan manusia, membereskan dosa manusia dalam kehidupan ini. Itu sebabnya kalau sudah baca di dalam Alkitab, Injil selalu disebut sebagai Injil damai sejahtera. Injil damai sejahtera. Efesus pasal 6 ayat 15. Bahkan dikatakan juga pembenaran karena iman, justification by faith, dikatakan didefinisikan sebagai damai sejahtera Allah dengan manusia. Roma pasal 5 ayat yang pertama. Jadi inilah damai sejahtera. Sudah dapat membaca banyak buku dan teori, tetapi Alkitab menunjukkan damai sejahtera yang sejati dalam kehidupan kita, yaitu satu perdamaian di mana Yesus Kristus memberikan satu anugerah, dan anugerah itu adalah anugerah pendamaian manusia dengan Allah. Itulah awal damai sejahtera. Tanpa hal ini, manusia didamaikan dengan Allah, tidak akan pernah ada damai sejahtera. Sebelum menerima karya kasih pendamaian itu, manusia itu berdosa, terpisah dari Allah. Efesus menggambarkan ada tembok pemisah yang begitu tebal, sehingga manusia tidak mungkin dapat bertemu dengan Allah. Manusia tidak dapat hidup dalam persekutuan dengan Allah yang kudus. Dan karena tidak dapat hidup dalam persekutuan yang kudus, manusia tidak dapat hidup dalam anugerah, berkat, perlindungan, bimbingan, terang dari Allah itu. Itu sebabnya pemazmur berkata, sungguh kami habis lenyap karena murkamu. Tidak memiliki damai sejahtera, kebinasan. Karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami yang tersembunyi ada dalam cahaya wajahmu. Itu sebabnya untuk manusia dapat diperdamaikan, manusia harus berdamai dengan Allah. Tetapi bagaimana kita dapat berdamai dengan Allah? Sedangkan Allah kudus, Allah adil, dan kita adalah manusia yang berdosa. Dan upah dosa adalah maut itu. Rasul Paulus berkata dengan sederhana, sebab itu kita dibenarkan oleh iman. Jadi bukan karena usaha kita, dibenarkan berarti kita yang bersalah. Dibenarkan karena kasih karunia. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah awal damai sejahtera. Hanya orang yang sungguh-sungguh menjumpai hal ini akan mengalami damai. Bukan damai dari luar, saudara. Tetapi damai itu dimulai dari dalam hati dan pikiran kita. Meluap keluar. Bahwa kita tahu bahwa kita diperdamaikan dengan Allah. Bahwa oleh kematian Yesus, tembok pemisah itu diruntuhkan. Akar dosa itu dicabut. Sehingga kita boleh bersekutu kembali dengan Allah. Waktu mengalami penyalipan, sepertinya Yesus mengambil tangan Allah. Dan mengambil tangan kita dan mempersatukan. Dan kita boleh bergandengan kembali dengan Allah. Saya punya pengalaman kecil dulu, ya, orang Jawa bilang jutaan, ya. Tidak mau ngomong begitu, ya. Sampai orang memperdamaikan, ya. Lalu tangannya, ya, dipegang, ya, ditemplekkan begitu rupa, ya. Dan akhirnya kemudian berdamai. Beroleh perdamaian dengan Allah. Bersekutu kembali dengan Allah oleh pengorbanan di kayu salib dari anaknya yang sudah bangkit dari maut itu. Itulah, saudara-saudara, tema perjamuan kudus dunia ini. Yesus Kristuslah damai sejahtera. Dia adalah the mediator of peace yang memperdamaikan manusia dengan Allah dengan demonstrasi kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah dalam meluap-luap dalam kehidupan kita ini. Dan itulah yang membuat kemudian kita menjadi anak-anak Allah yang boleh bersekutu dengan Allah, dan kita memiliki Bapa yang di surga buat anak-anak kita. Dan mari kita lihat dalam kehidupan ini, oleh karena kita beroleh persekutuan dengan Allah kembali, itulah damai sejahtera kita. Bahwa Allah kasih, Allah yang memelihara akan memenuhi hati dan pikiran kita. Sehingga dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Dahulu kita berjuang sendiri, tetapi nyatakan segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Lihat, tidak dimulai dari luar. Ada banyak orang berusaha mencari suami istri, bertengkar begitu rupa, mengusahakan supaya rumahnya itu damai bagaimana. Dan saya mau ajak saudara tidak memulai dari sana. Mulailah dari hati. Kalau kita bisa menciptakan damai dalam hati kita, itu akan meluap dan keluar dan menciptakan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Damai sejahtera lah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu. Dan kalau kita hidup dalam persekutuan dengan Allah dan demonstrasi kasih Allah terus meluap dalam kehidupan kita, dan kita terus menghayati makna kasih karunia dalam kehidupan kita, orang yang demikian akan meluap dengan kasih karunia juga dalam kehidupannya dengan sesamanya. Itu sebabnya menjadi perhatian buat kita. Apakah damai sejahtera meluap dalam kehidupan kita? Atau lebih banyak sering dalam gereja pun, berapa lama saudara sudah menjadi orang Kristen, tetapi yang keluar dalam kehidupan saudara hanya pertengkaran, pertikaian, permusuhan, sakit hati, marah. Saudara jauh dari damai sejahtera dalam kehidupan. Hayati kembali perdamaian kita dengan Allah. Dan izinkan perdamaian Allah itu terhayati dengan sungguh dalam kehidupan ini. Sehingga kasih karunia itu memenuhi hati kita. Dan kita meluap dalam kesukacitaan bahwa hidup ini adalah hidup bersama dengan Allah. Dan kasih itu akan terus meluap. Dan itulah yang akan menciptakan damai sejahtera buat sesama kita. Merumbuhkan tembok pemisah juga antara kita dengan sesama kita. Mari kita bersama sebelum mengambil perjamuan ini untuk mengoreksi bersama dengan gereja-gereja di seluruh dunia. Sudahkah saudara merasa berdamai dengan Allah? Perdamaian dengan Allah di dalam Kristus Yesus. Seberapa besar sukacita saudara rasakan dalam perdamaian dengan Allah? Dan seberapa besar sukacita perdamaian itu telah meluap dan membangun kehidupan kasih persaudaraan saudara. Dan kehidupan keluarga yang paling kecil saudara mulai dari situ. dan kemudian meluap dalam kehidupan kita dengan sesama. Damai sejahtera Allah dalam hati orang percaya adalah hal yang nyata sebagaimana kita rayakan dengan tubuh dan darah Tuhan. Dan itulah satu-satunya pengharapan damai sejahtera sejati buat dunia. Amin.